të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se marrëveshja për demarkacion këtë javë nuk do të paraqitet në Kuvendin e Kosovës, ndërsa përfaqësues të PDK-s thonë se presin që kjo marrëveshje këtë javë të arrijë në Kuvend.
Opozita në Kosovë po tregohet e vendosur që ta procedoj tutje emocionin e mosbesimit në Kuvend ndaj qeverisë, duke e synuar që ta çojë vendin në zgjedhje të parakoshme.
Komisionari për negociatat të zgjerimit të Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, e ka shprehur sot paknasinë e tij lidhur me disa deklarata nga liderët e caktuar në rajonin e Ballkanit. Gjatë këtij emisioni, sot e hënë 24 prill 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Mbështetësit e opozitës në Shqipëri i kanë bllokuar rrugët kryesore duke kërkuar një qeveri teknike e cila do të qeveriste deri në zgjedhjet parlamentare më 18 qershor.
Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve presidenciale në Francë tregojnë se kandidati i qendrës Emmanuel Macron dhe kandidati i ekstremit të djathtë Marine Le Pen janë kualifikuar për balotazhin e 7 majit.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se marrëveshja për demarkacion të kufirit me Malin e Zi këtë javë nuk do të paraqitet në Kuvendin e Kosovës, meqë kryeministri Isa Mustafa është në Bruksel. Nga ana tjetër, deputet të Partisë Demokratike të Kosovës, që është antare e koalicionit qeverisë së bashku me LDK-n e Zotit Mustafa, thonë se presin që marrëveshja këtë javë të arrijë në Kuvendin e Kosovës, pasi për këtë çështje janë të lidhura shumë procese. Kronike Arton Konushevcit.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nuk pritet të procedohet as këtë javë për ratifikim në Kuvendin e Kosovës. Pavarësisht kërkesave nga faktorin ndërkombëtar që institucionet e Kosovës të mbyllin këtë çështje, gjatë këtyre ditëve kryeministri dhe qeveria e Kosovës do të kërkojnë edhe një rast tjetër për të shmangur votimin e demarkacionit në këtë fazë për shkak të mungesës së votave të mjaftueshme në Kuvend. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Fatun Abdullahu tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është në Bruksel dhe deri në ditën e njëjtë nuk do të jetë në vend. Sipas tij, kryeministri Mustafa pas kthimit nga Brukseli do të ndërmarrë veprimet e duhura për këtë çështje.
Është marrëveshje e palëve në koalicion që ta procedojnë një projekt të tillë, pra çështjen e demarkacionit. Ata do ta bëjnë dhe për këtë janë marrë vesh bashkarisht, por se tash se konkretisht cilën ditë nuk mund ta them unë. Mbetet shihet, është çështje e marrëveshjes, pra me rastin e kthimit, shohim se kur kthehet kryeministri Mustafa, cilat janë informacionet që do të na sjellë dhe mandej ai në bashkëpunim me palët e koalicionit do ta ndërmerr një hap të duhur, besojmë pozitiv në çdo aspekt.
Zëdhënësi Abdullahu tha po ashtu se kryeministri Mustafa po qëndron në Bruksel në përpjekje për të bindur zyrtarët në Bruksel që Bashkimi Evropian të suspendojë me kusht për 2 vjet kriterin e ratifikimit të demarkacionit në mënyrë që të merret liberalizimi me kusht. Sipas këtij propozimi, nëse Kosova brenda tia fati nuk e përmbush këtë kriter, asaj do t'i merrej më pastaj sërish liberalizimi dhe t'i kthehet regjimi vizave.
Ky është një lloj projekti i cilin do të shohim se çfarë do ndodhë, më konkretisht nuk mund të paraqyjojmë se çfarë do të jetë përgjigjja e Brukselit. Por ka indicie pozitive në këtë aspekt.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zënon Pajaziti, tha për Radio Evropa e Lirë se Kuvendi dhe deputetët janë në pritje të procedimit të marrëveshjes së demarkacionit nga qeveria, pasi që siç tha ai, me këtë çështje janë lidhur shumë procese të rëndësishme të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës, theksoi Pajaziti, i ka paraqitur tashmë qëndrimet e veta dhe se partneri i koalicionit në këtë rast LDK-ja e ka për krahin e duhur, por sipas Pajazitit tashmë është koha kur kryeministri Mustafa duhet të veprojë dhe të procedojë marrëveshjen për ratifikim në Kuvend.
Ne po presim që kryeministri të merret tashmë jo vetëm me partinë e vet, por me përgjegjësitë që i ka dhe me qeverinë në mënyrë që ta sjell marrëveshjen në Kuvend.
Pajaziti tha se situata aktuale rreth demarkacionit duhet të zhbllokohet dhe të shkohet tutje, sipas tij të gjithë duhet të jenë më të përgjegjshëm përpara qytetarëve.
Mendoj që kryeministri ka detyrën e tij, obligimin e tij dhe ligjore dhe kushtetues, edhe ai ka pas mbështetjen e koalicionit që çoi këto përpara. Ne presim që ai të bëjë në punën e tij sa më parë dhe sa më shpejt.
Pas një bisede telefonike që kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka zhvilluar me zëvend ndimsekretarin amerikan të shtetit, Hoyt Hi javën e kaluar, Veseli kishte deklaruar se janë pajtuar që demarkacioni i kufirit me malin e zi të procedohet nga qeveria për miratim në kuvendin gjatë kësaj jave. Demarkacioni aktual po kundërshtohet nga opozita dhe një numër i deputetëve nga radhët e partive në pushtet, çka po pamundson arritjen e 80 votave të nevojshme për ratifikimin e marrëveshjes. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Opozita thot se është në kërkim të 31 votave nga radhët e deputetëve të partive në qeveri për ta shkarkuar qeverinë aktuale dhe dërguar Kosovën në zgjedhjet e parakoshme. Partia Nisma për Kosovën thot se i ka mbledhur në nënshkrimit e deputetëve opozitar dhe disa deputetëve të partive në qeveri që mocionin ta procedoj së shpejti në kuvendin e Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Opozita në Kosovë po tregohet e vendosur që ta procedoj tutje mocionin e mosbesimit në kuvend dhe i qeveris, duke e sinuar që ta qoj vendin në zgjedhjet e parakoshme. Mocioni është iniciuar nga partia opozitare Nisma për Kosovën. Ky mocion është nënshkruar tash për tashën nga deputetet e tri partive opozitare dhe disa deputet të tjerë përfshi edhe ata të partive në pushtet, thot shefja grupit parlamentar të partisë Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami. Tri partitë opozitare, Lëvizjeve të Vendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma numrojnë së bashku 30 deputet në kuvendin e Kosovës. Kështu që qëllimi kryesor është që të sigurohen votat e deputetëve nga partitë e koalicionit, thotë deputetja Bajrami.
Ne jemi duke punuar në drejtim që të arrijmë votën kundër, sepse për nënshkrimin besoj që jemi ka fundi dhe shumë shpejt do të arrijmë që ta procedojmë, në rast se nuk e ndrojnë mendjen deputetët, sepse po shpresojmë shumë gjithë ata të cilët janë deklaruar kundër kësaj qeverie do ta përkrahin edhe me nënshkrim po edhe me votim kundër qeverisë Mustafa.
Arsyet kryesore për ndërmarrjen e këtij mocioni deputetja Valdete Bajrami i ndërlidhë me mos funksionimin, siç thotë ajo, të qeverisë së Kosovës dhe bllokimin e shumë proceseve të rëndësishme në vend.
Tash blokojmë këtë situatë të cilën zoti Mustafa po e man në vendin në bllokadë prej një shtatori të vitit kaluar, sepse ju e dini që prej një shtatori të vitit kaluar thuaja se kuvendi i Republikës së Kosovës nuk është duke funksionuar dhe nuk është duke mundur të marrë vendime në mungesë të korrumit.
Ndërkohë, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi thotë se me kushtetutën e Kosovës parashihen procedurat e mocionit të mosbesimit dhe procedurat e mocionit të votbesimit. Sa i përket mocionit aktual të partisë Nisma, Albert Krasniqi thot se kushti i parë që ai të shqyrtohet në kuvend është që ai të përmbajë 40 nënshkrime të deputetëve. Me mbledhjen e 40 nënshkrimeve, çështja i procedohet kryesisë së kuvendit, e cila e procedon më pas në kuvend jo më vonë se 5 ditë nga parashtrimi i kërkesës. Kurse shkarkimi i qeverisë mund të bëhet vetëm me anë të gjerdjes të një votave të deputetëve në kuvend dhe më pas çështja i kalohet presidentit, thot Albert Krasniqi.
Dhe nëse mocioni i mosbesimit është i suksesshëm, atëherë është në dorën e presidentit që të vendosë të shpërndajë kuvendin me një dekret të veçantë, do vendi të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme, ose presidenti ka në dorë që t'ia japë një mandatari të dytë për të propozu kryeministrin dhe të zgjedhet një kryeminister i ri nga radhët e partive cilat e propozojnë mandatarin për të formu qeverinë.
Në rast se opozita dështon që të i siguroj gjerdjet e një votat e nevojshme për rrëzim në qeverisë, atëherë nuk mund të ketë një mocion të ri brenda 90 ditëve vijuese. Zgjedhjet e parakoshme janë përmendur si opsion për të nxjerrë vendin nga blokada e vendimarrjes edhe nga deputet dhe zyrtar të partive në pushtet. Koalicioni aktual po përballet me probleme serioze në vendimarrje për çështje të rëndësisë së veçantë, siç është demarkacioni i kufirit me malin e zi, me çka është bllokuar edhe procesi i liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisionari për negociatat të zgjerimit i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, e ka shprehur sot të paknasinë e tij lidhur me disa deklarata nga liderët e caktuar në rajonin e Ballkanit. Konsiderohet se ky ishte aludim me lidhur me disa deklarata të kryeministit të Shqipërisë Edi Rama se nuk përjashtohet bashkimi me Kosovën nëse dështojnë përpjekjet e Bashkimit Evropian për integrim të vendeve të Ballkanit. Këto komente zoti Hani bëri sot në Bruksel në një konferencë të përbashkët për media me ministrin e jashtëm të Serbisë Ivica Dačić. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paljokaj.
Komisioneri i Bashkimit Evropian për Qinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn ka dënuar sot deklaratat që vijnë nga disa liderë të rajonit të Ballkanit për mundësinë e ndryshimit të kufive. edhe pse ai nuk ka thënë konkretisht se mendon në ta, në pyetjet e gazetarëve ka qenë e qartë se fjala është për deklaratat e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama dhe të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Komisioneri Hani ka thënë këto pas një takimi që ka pasur me zëvendës kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić.
I also would like to commend Serbia for having shown leadership when it comes to regional cooperation.
I shpreh mirënjohje Serbisë për rolin konstruktiv në rajon dhe dua të shpreh zgënjimin tim për disa deklarata nxitëse nga disa liderë në rajon. Deklaratat e tilla që mund të konsiderohen si ndërhyrje në shtetet fqinje dhe të nënkuptojnë ndryshimin e kufive janë të papranueshme, janë më shumë se sa të panevojshme dhe janë kundërproduktive, ka thënë komisioneri Han. I pyetur nga gazetarët se si sheh deklaratat e disa liderëve të shqiptarëve për ngjecjen në procesin e zgjerimit të BE-s dhe a do të kenë ato ndikim në politikën e Bashkimit Evropian, Han ka thënë se ato mund të kenë ndikim kundërproduktiv. Së pari, nëse dikush mendon se me deklaratat të tilla mund të bëj presion ndaj ne, bën gabim të madh. Kjo shumë lehtë mund të kthehet si goditje ndaj atyre që japin deklaratat të tilla. Duhet ta dinë se BE-ja don paqë dhe stabilitet në rajon dhe kjo mund të arrihet vetëm përmes dialogut dhe bashkëpunimit në rajon. Kjo është dëshmuar edhe në takimin e kryeministrave në Sarajevë dhe kjo duhet secilën ditë të jetë pikënisje për të gjithë liderët e rajonit. Prandaj u bëj ftesë të gjithë liderëve që të përmbahen nga deklaratat e tilla, ka thënë komisioneri Han. Ndërkaçi pyetur për ngjecjet në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, Han ka thënë se ai mendon se dialogu do të rifillojë sa më parë që të jetë e mundur. Gjatë fushatave zgjedhore nuk është realiste të kemi diskutime të tilla dhe kjo kuptohet, por është në interes të gjithëve që të kemi këtë dialog dhe të kemi shumë shpejt takimin e radhës, ka thënë komisioneri Han. Ai ka thënë se pret që të mos ketë ngjecje të panevojshme në procesin e negociatave të Serbisë me Bashkimin Evropian dhe pret që sa më shpejt të hapen kapitujt e ri në negociatat e BE-s me Serbinë. Një gjë të tillë e ka thënë edhe zëvendës kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, i cili shpreson që në muajin qershor së paku 4 kapituj të ri të hapen për negociata në procesin e antarësimit të Serbisë në BE. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zyrtarë të lartë shëndetësorë në Kosovë thonë se gjatë dy dekadave të fundit është shënuar sukses në vaksinimin e fëmijëve. Konsiderohet se përfshirja vaksinimit të fëmijët është 95%, ndërsa me një program të zgjeruar të vaksinimit, synohet edhe përfshirja 5% të mbetur, ku bëjnë pjesë edhe grupet e komuniteteve. Kronike Ariana Kasapollit.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se po realizojnë programe të përfshirjes në fushatën e vaksinimit të fëmijëve të komuniteteve serbe si dhe rom Ashkali Egjiptas, përmes programeve të veçanta duke përmbushur synimin për të gjithë fëmijët e vaksinuar, por përfaqësues ndërkombëtar thonë se megjithë sukseset e arritura Kosova nuk e ka përfshirë plotësisht posaçërisht komunitetin RAE në procesin e vaksinimit të fëmijëve. Komentet u bën në shënimin e javës së imunizimit dhe promovimit të vaksinimit kundër sëmundjeve. Kosova radhitet në mesin e vendeve me afro 95% të fëmijëve të vaksinuar dhe autoritetet në vend thonë se ajo ka treguar sukses në këtë fushë në dy dekadat e fundit. Nasser Ramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë, ka thënë se në vend është aplikuar programi i zgjeruar i imunizimit e që me këtë program është përmbushur kërkesa e Komitetit Evropian për raportin e progresit dhe planin e veprimit të partneritetit evropian.
Për të zvogëluar shkallën e lartë të smundshmërisë dhe vlefshmërisë, objektivi ynë kryesor ka qenë implementimi i programit të zgjeruar të imunizimit, e cila është arritur me shkallën e lartë të përfshirjes së fëmijëve në vaksinimin e rregullt, sidomos të grupit moshave 0 deri 12 muaj. Duke pas parasysh se viteve të kaluara ne kemi përfshirë me imunizim mbi 95%, dhe është përfshirje e lartë, na bën neve të radhitemi mes shteteve më të suksesshme në botë.
Por zyra e Fondacionit për fëmijë kombeve të bashkuara në Kosovë UNICEF, që ka siguruar vaksinat për fëmijët e Kosovës me çmime më të lira, ka bërë thirrje për vaksinimin e të gjithë fëmijëve që nuk kanë arritur ta bëjnë këtë. Përfaqësuesi i UNICEF-it James Mugayu tha se ka progres në aspektin e vaksinimit, por ende mbetet për të bërë veçanërisht për grupet e komuniteteve.
The National Immunization Week is an opportunity to highlight the importance of protecting children, infants from vaccine preventable diseases.
Java e imunizimit është një mundësi e mirë për të përsëritur rëndësinë e vaksinimit dhe mbrojtjen e fëmijëve, si dhe për t'u gëzuar sukseseve që janë arritur përmes programit të zgjeruar të imunizimit dhe po ashtu që të bëjë një thirrje për veprim për të vaksinuar të gjithë fëmijët që nuk kanë arritur ta bëjnë këtë deri më tani. Sipas të dhënave në Kosovë, 79% e fëmijëve të moshës 24 deri në 35 muaj janë të vaksinuar plotësisht, mbesin komunitetet rom, egjiptian dhe ashkali të pambulluar, ka thënë Mugaju. Në anën tjetër, ministri i shëndetësisë Imet Rahmani ka deklaruar se Kosova ka qenë në trend të shteteve të suksesshme të imunizimit të fëmijëve, derisa theksoi se po punohet që edhe pakicat të futen në sistemin e imunizimit.
Imunizimi është një nga aktivitetet cilat parandalojnë smundjet, zvoglojnë smundshmërinë dhe zvoglojnë vdekshmërinë nga smundjet që mund të prevenohen me vaksinë. Kjo patjetër që reflekton edhe në aspektin ekonomik dhe emocional të qytetarëve të Kosovës. Kosova ka qenë trend të shteteve të suksesshme në këtë program, dhe ende po mbetet një nga vendet cilat kanë shkallë lartë të imunizimit fëmijëve. Ne po punojmë shumë që edhe grupet e cenushme, sidomos të pakicave rom, egjiptas dhe ashkali, ti i kyçmi më tepër në programin imunizimit.
Ndërkohë, Naser Ramadani ka theksuar faktin se shumë sëmundje tashmë janë zhdukur në Kosovë falë mbulimit të fëmijëve me vaksina, derisa rrjedhimisht në vendet fqinje e më larg ka pasur epidemi sëmundjesh.
Falë vaksinimit, Kosova sot nuk ka paralizë fëmijëve, nuk ka difteri, nuk ka tetanoz të porsalindërve dhe ka përqafuar programin e eliminimit të frutë dhe kontrolit të rubellës kongenitale.
Sido që të jetë, zyrtarë shëndetësor kanë theksuar se është praktikuar edhe projekti shtëpi më shtëpi për vaksinimin e fëmijëve të komuniteteve rae, derisa, siç kanë thënë, ka ende punë duke përfshirë edhe vetdijen e prindërve të fëmijëve të këtyre komuniteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Bujqit në Macedoni ankohen se nuk i kanë marrë subvencionet e parapara për vitin 2016 dhe se kjo gjë po i pengon ata për të vazhduar punën e tyre. Zyrtarë qeveritarë thonë se problemet janë krijuar edhe për shkak të krizës politike në Macedoni. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Bujqit në Macedoni ankohen se nuk kanë marrë subvencionet për vitin 2016, madje edhe një pjesë të vitit 2015. Mjetë këto që u garantohen dhe me ligjë. Për këtë arsye, një pjesë e madhe e sipërfaqeve, thon ata, këtë vit do t'i lëm pa i mbjellur fare. Edhe blegtorët thon se janë të detyruar të zvoglojnë numrin e bakti sepse mungesa e mjeteve financiare u shkakton probleme sa i përket sigurimit ushqimit për kafshët. Përderisa nga Ministria e Bujqësisë thon se vakumi juridik i mosformimit të qeverisë ka hapur shumë të lashe sa i përket pagesës së subvencioneve. Kryetari fermerve shqiptar Furkan Rizvanqe për Radio Evropa e Lirë thot se mungesa e ndarjes së subvencioneve në kohën kur më së shumti u nevojiten për investimet e reja bën që ata si blegtor të futen në borxhe.
Unë mendoj se efekt ka se s'u marrin në kohë si duan ushqimet për kafshat, e ne ka shumë fermer si hipen borxhen e vjen puna si shesin baktit, e ne prandaj pakohen.
Ndërkaq Mitko Andrevski, kopshtar nga rrethi i Shkupit, thotë se mungesa e subvencioneve ka detyruar të zvogloj hapësirat e mbjella me domate, ndërkohë që një nga tre serat e ka lënë të zbrazët. Para nesh është sezoni të mbjellave dhe shumë punë që i presim buqit në pramber dhe gjatstinë së verës, dhe përderisa nuk arrim t'i marrim dhe ato pak para që na garantohen me ligj përmes subvencioneve, nuk mund të mbulojmë as harxhimet për të prodhuar, e jo më të planifikojmë çfarë do lloj fitimi sa do i vogël që t'jetë. Mendoj se do t'jetë më mirë që t'i lej të gjitha arrat shterp se sa të hyjnë në borxhe, thot Andrevski. Ndërkaq ekspertja ekonomist Maria Zarezankova vlerëson se kriza politike po i shkakton një goditje të fuqishme sektorit më të rëndësishëm në Maqedoni, bujqësisë në përgjithësi. Fakt është se kriza politike në Maqedoni, e cila tani më po zgjat më shumë se 2 vite, bllokon rrjedhën normale të zhvillimit në të gjitha lëmijët e ekonomisë. Por më e dukshme fillon të bëhet në sektorin e bujqësisë, e cila edhe ashtu funksionon me shumë probleme. Në këtë mënyrë vihet në rrezik që një pjesë e madhe e prodhimeve bujqësore Maqedonia të jetë detyruar t'i eksportojë nga jashtë. thot Zarezankova. Përderisa nga Ministria e Bujqësisë në Maqedoni thonë se ligjet zgjedhore nuk lejojnë pagesën e subvencioneve deri në formimin e qeverisë së re. Ministri i Bujqësisë në Maqedoni, Mihail Cvetkov, sot ka theksuar se janë duke u bërë përpjekje për të tejkaluar pengesat juridike që kanë të bëjnë me bllokimin e pagesave të subvencioneve. Jemi të angazhuar me të gjitha kapacitetet tona që të tejkalojmë këtë problem juridik. Ne, si dikasteri, jemi duke përgatitur dhe një ligj të ri cili pritet të eliminoj të gjitha pengesat juridike për ndarje në kohë të mjeteve financiare për sektorin e bujqësisë, ka thënë Ministri Cvetkovski pa definuar se kur do të mund të marrin paratë bujqit në Maqedoni. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në zgjedhjet e djeshme presidenciale në Francë kanë fituar politikani qendrës Emmanuel Macron dhe lideria së djathës ekstreme Marine Le Pen. Rezultatet e zgjedhjeve tregojnë se Macron ka fituar 23.75%, ndërsa Le Pen 21.53% të votave, kështu që më 7 maj në rrethin e dytë vendimtar të zgjedhjeve do të përcaktohet se cili prej tyre do të jetë presidenti i ardhshëm i Francës. Hulumtimet më treja të opinionit tregojnë se nëse rrethi i dytë i votimit do të mbahej sot, Macron do të fitonte 61%, ndërsa Le Pen do të kishte 39% të votave. Nëse fiton, Emmanuel Macron në moshën 39 vjeçare do të bëj presidenti më i ri i Francës në historinë e saj. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve presidenciale në Francë tregojnë se kandidati i qendrës Emmanuel Macron dhe kandidati i ekstremit të djathtë Marine Le Pen janë kualifikuar për balotazhin e 7 majit. Ministria e Brendshme e Francës tha se Macron ka fituar 23.75% të votave, ndërsa Le Pen 21.53%. Konservatori François Fillon, ish kryeministër, ka dali treti me 19.91% të votave, ndërsa komunisti Jean-Luc Mélenchon i katërti me 19.64%. Është hera parë në 6 dekada që asnjëra prej partive kryesore të krahut të djathtë apo të majt nuk do të ketë kandidat në rrethin e dytë të votimeve. Në fjalimin para mbështetësve, Macron tha se shpreson se do të bëhet presidenti Francës. Dua të bëhem presidenti të gjithë qytetarëve të Francës, presidenti patriotëve përballë kërcënimit nga nacionalistët, tha Macron. Le Pen e cilësoi historik rezultatin e zgjedhjeve, ndërsa premtoi se do ta çliroj Francën nga, siç u shpreh, elitat arrogante. Gjëja kryesore rrezikshme në këto zgjedhje është globalizmi i shfrenuar që po kërcënon qytetrimin ton, tha Le Pen. Rival të ndryshëm politik pritet të bashkohen tani në përpjekje për ta mbajtur frontin kombëtar, partinë e Le Penit, jashtë pushtetit. Benoît Hamon, kandidati i Partisë Socialiste në zgjedhjet presidenciale, u bëri thirrje atyre që kanë votuar për të ta mbështesin Macron në rrethin e dytë. Fillon nga Partia Republikane bëri të njëjtën gjë. Nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të votohet kundër ekstremit të djathtë. Unë do të votoj për Emmanuel Macron, u tha Fillon mbështetësve. Le Pen ka premtuar se do të mbajë referendum për ta nxjerrë Francën nga Bashkimi Evropian, ndërsa Macron e mbështet bllokun. Stefan Seibert, zëdhënës i kancelares gjermane Angela Merkel, përmes një postimi në Twitter tha se është mirë që Emmanuel Macron ka qenë i suksesshëm në drejtimin e tij për një BE të fuqishme dhe ekonomi të tregut social. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker e uroi Macron, ashtu si edhe shefja politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini. Rezultati është shpresë dhe e ardhme e brezit ton, shkroi Mogherini në Twitter. Zgjedhjet në Francë u mbajtën të dielën në masat rrepta të sigurisë. Vetëm 3 ditë përpara tyre, në një sulm në qendër të Parisit, është vrarë një polic. Përgjegjësinë për sulmin e mori grupi militant Shteti Islamik.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbështetët si të opozitës në Shqipëri kanë bllokuar rrugët kryesore, duke kërkuar një qeveri teknike e cila do ta qeverisë vendin deri në zgjedhjet parlamentare në muajin qershor. Mira mbështetës të opozitës sot i kanë bllokuar 5 rrugë kombëtare për një orë, raporton agjencia AP nga Tirana. Lideri Partisë Demokratike në opozitë, Lulzim Basha, thot se po protestonin kundër trafikut të drogës, krimit në trafik, trafikut të votave, korrupsionit, trafikut të pastrimit të parave. Opozita thot se qeveria aktuale do të manipulojë në zgjedhjet e 18 qershorit. Prej mesit të muajit shkurt të këtij viti, mbështetësit e opozitës e kanë bllokuar bulevardin kryesor në kryeqytetin Tirana, ndërsa është ngritur një tend afër zyrës së kryeministrit Edi Rama. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini thot se BE-ja dëshiron të ketë lidhje më të mira me Rusinë, por nuk mund të thot se Moska nuk e ka aneksuar Krimen. Ajo po ashtu ka theksuar se sankcionet kundër Rusisë do të mbeten ashtu siç janë. Këto komente ajo i bëri sot në një konferencë për gazetarë në Moskë pas takimit me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Zonja Mogherini e ka kritikuar Moskën për dëshmin lidhur me abuzimet kundër homoseksualëve në rajonin e Çeçenisë, duke thënë se qeveria ruse ka përgjegjësi për të mbrojtur të drejtat e të gjithë shtetasve të saj. Ajo po ashtu ka theksuar se nuk është e nevojshme të pretendohet se nuk ka probleme reale në raportet ndërmjet Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera kanë imponuar sanksione kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës në vitin 2014. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ishte i shokuar me vrasjen e një shtetasi amerikan që ka shërbyer në misionin monitorues të OSBE-s në zonën e konfliktit në Ukrainë dhe i ka bërë thirrje Rusisë që ta shfrytëzojë ndikimin e saj për të lejuar hetime të plota. Në deklaratën e publikuar mbrëm vonë, Departamenti i Shtetit ka theksuar se ishte i shokuar dhe thelli i pikluar për vdekjen e shtetasit amerikan kur makina e tij është qelluar nga eksplodimi në territorin e kontrolluar nga separatistët. Misioni monitorues i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dje ka njoftuar se makina e antarëve të misionit të saj vëzhgues në pjesën lindore të Ukrainës ka hasur në minë dhe pas vrasjes së njërit pjestar, dy të tjerë janë plagosur. Nga konflikti armatosur në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet forcave qeveritare dhe atyre kryengritëse, që mbështeten nga Rusia, prej prillit të vitit të 2014 janë vrarë më se 9.900 vetë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis ka rritur në Afganistan për një vizitë paparalajmëruar. Gjatë qëndrimit në kryeqytetin Kabul, ai takon në zyrtarët afgan dhe trupat amerikane të vendosur atje. Vizita e tij përkon me njoftimin për dorëheqjen e ministrit afgan të mbrojtjes Abdullah Habibi dhe të shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë afgane Kadam Shah Shahim pas një sulmi të talibanëve javën e kaluar me çrast u vranë së paku 100 ushtar. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është duke bërë përpjekje të ndërtojë strategjinë e saj për Afganistanin. Militantët e talibanë kanë nën kontroll pjesë të mëdha të territoreve atje edhe 15 vjet pasi janë përmbysur nga pushteti. Ish presidenti amerikan Barack Obama sot më vonë gjatë ditës do ta ketë paraqitjen e tij të parë publike, prejse e përfundoi mandatin e dytë në shtëpinë e bardhme 20 janar të këtij viti. Fjalimin do ta mbajë në Chicago, ku edhe e ka filluar karrierën e tij politike. Kryetari i Chicagos, Rahm Emanuel, tha mbrëm se ishte krenar që Obama e ka zgjedhur Chicagon për ta mbajtur fjalimin e parë si presidenti i dikurshëm. Obama në këtë qytet e kishte mbajtur edhe fjalimin e tij të parë madhor si president amerikan. Mendoj se kjo e reflekton për kushtimin e tij emocional dhe intelektual për këtë qytet dhe e sheh atë si shtëpi të tij, tha Emanuel. Obama do të flasë para liderëve të rinj të komunitetit dhe organizatorëve në Universitetin e Chicagos, ku do të themelohet libraria e tij presidenciale. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.